On you square no nigel.
On you square no nigel, Morgan Bramoulet.
On a boit un gwislet irio dans un gravadurise, un ars cause d'avare entre sans numérel à garvouleris terment, un ars pis à goustod, dremase orit dans ars ur tressans queden et ober en varbapeur, un gravant. Ur blak en kouat da skouer e bossou a moulan ar skeuden en ur bouezan war ar blaken. Gwestlet ve un diskouezad ek tan arzori en basiant ze, er maremant e mir di breiz kemper, nature de graveur et ditl, gant an aigloaz el anchouriz, e yim da zizoloi an diskouezad ek, medie an teknikou implijet, istor an ar ze, hag e lian mou gant arzou a broioù al.
Gede penkenta miz genver hag padout a raio betek fin miz gwen golo.
Diskouzadek braz ar mirdin he a vo, divar ben peseur tem.
Diskouzadek braz ar mirdi hag an tem dibab et gant ar rener a zo tem an engravourien. Engravourien pegur merzet eo bet gant Renner ar mirdi oa dedennet tud an ar vesterien gant an temse. Hag ozet oa bet dija diskouzadegou a bepseurt, met atav adalek dek vloa eo bet kiniget dant dut ur zel var labour an gravadurez e breiz. Hag ar vechman ar pal eo diskouez dant dut ez eus irioande, ez eus tud a labour e breiz, hag a zo engravourien a vicher, hag o deus pepini e teknik, neuze gollet vo barz an diskouezadek, barz an taerzal, un teknik disinvel di babet gant pepini de zoutou.
Hag engravourien a vraiment in?
En gravourien a vraiment, ya, tut zo tut beo, pepini zo tut beo, potret a meret, hag pepini neuze un hen disinvel, un tamm de zouto zo tremene dre skolio arzel, un tamm ma lié o deus desket o unan, hag gwellari ez eus oberenu a bepseurt.
A berzara an doare ars ze an en gravadurez?
Berzara evit a re a labour evit an arzourien ne rak e berz a war evito, evit just diez eo gounit evue gant al labour ze a setu perak meur aini a zo varo leve ur bern de zouto a zo o deus di babet klask beva va divar labourze modal berz ara ya evit an arvesterien pegur an teknik a zo bambus guire pavin dirak no beren diez eo kompren penoz eo begret ober an difor etre a livadur hag an engravadur esia.
Ne betit troumatre a rok kregi, petae an en gravadurez.
Neuze, an en gravadurez a zo un teknik koz noe, pegur implijet oa bet paoe dan e bet ar gren amzer, me matreze a rok memez. Met dalek ar gren amzer eve implijet un doare d'ober gant kwat, pe gant metal, gant kwefr da skwer. Hag implijet ve ostilio lem, a vo toulet ar blaken kwad ganto, pe ar blaken kuefr, treset vo linenou gant un ostil lem, a goude be a treset a linen, eve laket ingr va ar blaken, a goude ze ve gwasket var ur folen paper, var ar blaken, evit echu, et vos tapet vos skeuden en devait une estampe et galek
ak tuzo en implige de en arzé produit meur à skeuden benafin
ya tuzo sezo paobe disoluet en doare dober et obe kavet obe armoyen de da groui meur à skeuden Mais n'est que possible même stra croui kemen à skeden en effet rwand. Peguir ar blaken quat pe ar blaken cuivre don ara d'ave a un tom usé. Setu daoe ba ad ober, ad toula ar blaken deve. Setu perek ez eus d'ar muiatut tout tri ugen skweren deus pep-tra.
Evit kompren mod labour un en gravour e rit dean pedei da gentan tresan ar skeuden. Goude en gravan ar blaken, kwaet pe kwevr, hag lakad li vach.
A lakad li vach, ya, hag labour, a labour li vach, gwechal ewa labour gret gant unan benakal, un arzoural, pegur ur gwir vichere ewa.
A Gerioande ?
A Gerioande, an arre a zo be pedet amant e Mirdi Breiz ara labour tout, un tom de zouto ara tout al labour o unan, hag ar real, kas a reon ar blaken d'ur presseur unan a voulo ar skeuden.
Hag evet teknikou neve gant an ur zaterez ?
Ah, c'est n'est qu'une plichet morsi.
Ah, il veut grit gant an dorn e meken.
Ya, gant an dorn, un labour ren gounel, met eus ran, pe un labour, ur gur labour, ya, artisanel, ya.
Gant nior, Morgan Bramoulé, vid an diouskouan o nijal.
Divar ben an en gravadu urez, gant an aik loazel, un chourez, o kinnik dom diskouzad ek Mirdi Breiz, kemper, nature de graveur.
Et mon meneur zal, gant un titl. Hein, a gant titl a zo Commencement du monde. Di babet e gant titl se peguir tolenou di babet tolenou en gravet a zo be di babet evit be a laket barzar zalze a zo be levezonet gant ur bed e pen kent ar bed. Zonjet o deus an ar zorien pe prederiet o deus evit lakad bar zo zonj e peseur doare oa an traoù e pen kenta. An avezet ve diustu ar gwagenou, ar mor, an tevenou, metille ur bed un tamm iskis, un tamm burzudus, un tamm kevrinus, hag etouez an ar zourien o deus labouret var an en gravadur erz alman, ez eus unan hag a zo an vet iv doare, ema o chom e kemper. Tre gant voazo, er bloavejou pe varugen, neus krouet oberenou hag a zo an vet la memoir geologik, la karriere a fouenan, istor main a tau, me pave zelet an dolenze, main e ostur awar, met an doare da dressa a zo un doare ispicial memestra. Gwelet ve main sur awar, me gel a rafeye be a Korfou, un Korfou tut gourvezet a mesket etrezo, hag ar bed ijinet gant iv doare a zo ur bed ur guir bed ijinet ganta.
Hag e souezus gwelet pegen piz pegen resis e halbean ur skeuden en gravet.
Ya, piz resis a skan ye peguir implijet o bet linenou munut ganta hag sezo un doare d'ober hag a zo di eskenan ye.
Var peseurt doare plaken ebe en gravet ze var kwat pe var metal
pave lenet point sech se a dalve ou be implijet un tom kwefr pe un tom zinc en gravet ganta hag o fort a zo ur sort acide hein, hag a vo gant acide e vo toulet justement don ar pez ou be en gravet
er metal
ya yeah, er metal
Hag eve luskou disanvel en en gravadurez hag eve zo vetut o laret ar c'hoat a zo gwellor, uellor, pe...
Ket, pe guir pepini gant an amzer dre labourat neus divizet implij ur moyen eget un al, met pepinin zo tremenet drehent disinvel, peg an ar c'hoat gom peg an ar metal, ya.
Peta zo esor da, da implijout?
Ne vef en ke gwez da lach, met evel just pave, pave implijet ar metal, tu zo ober linenou minutor, finor. Skanvor. Da square evit tresa folenou pe tamo main da oe implij ur blaken hag ave lis hag var arat ez eus linenou, linenou kwad dija. A di esor eo krui ur skeuden rezis.
Gagnor, Morgan Bramoulet, vit dans Diouskouan au Nijal.
Divar ben an engravadurez gant an aik loazel, an chourez, o kinnik d'om diskouzad ek mir dibreiz kemper, natur de graveur.
Venir ar mirdi an outre lustum, moa un aodegez piz, fa rezis deus tout a deus an engravadur drevraz. Ion oa noa ozet diskouzadigou, divar ben un den brudet a gazon vet Henri Rivière, Henri Rivière a oa un arzour a veve e dive a an antegvet kanvet, a yon oa bel levezonet gant zoien bro Japon. Amant e kemper zo be ozet un diskouezadek divar ben Henri Rivière, met ie Hiroshige, tud deus bro Japon, ar zoien deus bro Japon, goudeze e o be zonjet ganta, amant e breiz e zeus tud a labourroaz gant ar memes teknik. A vefe mad, da ziskouez o labour. A lakatandu d'ie da vel irioande ez eus tud a labourroaz hag a zo levezonet gant ar vro met krui a reon ur bed bur zudus matreze evel ivdoare met ur bed jinet adalek ar zel deus ar vro.
Hag a man ve diskouezet oberen ou ivdoare met pesandre oual.
Neuze er zalman ez eus nebeut ar zourien dibabet et touezo ez eus Yves Doiré, Dominique Lepage, Brigitte Kernalegen, Serge Marzin, Michel Chauspier, hag Pepini de Zouto o deus ur zel di Saint-Vel va ar bed, hag un doare di Saint-Vel da labour atie. Da skouer Brigitte Kernalegen neus divizet tresa a labourat va ar mor. Amant, e a zo be diskouezet, ur seurt heuliat to lennou krouet ganti, hag a gomz deus gwagenou. Un tammik memestra oa be gret gant le Mont Fuji.
Gant okouzaï.
Gant okouzaï. Normal eo un tamm klask labourat va ar mor peguir chanchara bepre d'ar mor met hi ni deus klasket kruur zel va ar mor. A gwellarez, amman ve zo zo be engravet va c'hoat a tuzo ganti ie e implij linenou skan ie. Hag evit ma vefe gwellet pisor an trao, di babet eo gant an arzourien, non pa skuzat o oberenou gant un tamm gwer. A zo be laket davel, ostilio di Saint-Vel. Evit displegad an dut, evit diskouezad eo, penoz gant petra eo ur blaken kuev, petra eo ur blaken kwat, petra eo ostilio evit toula. Hag just di razon, amman, ez eus ur blaken la matriz, seve anvet, ar blaken orin met eus ron. Setu, amman ez eus ar blaken. Hag aus, ez eus ar folen. Du eo tout, peguir laket eo bet evez just ingr var ar blaken, ar oog ma vefe moulet. Hag an diesa eo moula an traoù war ur folen skankena, ur folen paper japonek. Pouez ur folen a zo ugen gram. Neuze pave laket ur folen var ar blaken, evit tena ur folen deus ar blaken, daoe bea...
Gretve gant an daouarn, ministre?
Ya, gretve gant an daouarn. A sel braz eo.
Ya, labour pise hag c'helbe an ir kenan, soa war.
Ar Serge Marzin eo an ini neus labouret var an temse, labourat var ar mor. A sezo un oberen a bez e unan, da la rede di babet eo gant Dominique Lepage an arzour kroui ur blaken, laket ingr varna, me ep lakat ur folen evin ma vefe be moulet. Ben ar fin, di babet ganta los kantra o gise.
Da la rede e ar blaken ar matriz an oberen.
Setu, ya. Yeah. Matreze vo moulet, matreze ne vo ket.
A tu ya wang a war pe nan la reteuse e wan var o leve?
Tu da bep wat. Tud hag a zo tregon, tud al a zo pevarugin.
Men penon zo deus desket ne her skol en gravadurez a zo?
Skol an arzou. Serge Marzin, en nini nous gret ar gwagenou amant, nous desket e-un.
Gagnor, Morgan Bramoulet, vid an diouskouan o nijal.
Divar ben an engravadu urez, gant an aik loazel, an chourez, o kinnik dom diskouza adek mir dibreiz, kemper, nature de graveur.
Ma trezit deus klevet koz deus Enrique Marine, ur pot deus bro Spagne, divizet neus don da veva ebroral, prenet ganta un ti vakanchou e bro an aven, hag evel just petra vetreset ganta main tamou braz deus beg trevignon, neke diez evidom sel gwelout erwantou pe loenet gwe barz pep main hag ar pez neus gret Enrique Marin. Yeah.
Hag e posub ye im plejout moral liou?
Tu so, ya, posub leo, ya. Met pave im plejout moral liou, seve gret dreztol gant ar Black and Quat, daoe toula pe daoe labourad var plakenou di Saint-Vel. Ur blaken evit ul liou.
Peta dal linogravur?
Linogravur a zeu deus ar ger linoleum. En gravet ve var al lino. Hag al lino a zo un danvez blot skan a neke reziez da doula.
Peta a gust keroc'h?
Ma treze ar metal. Amant, emant dirak sket denou a zo difetis kentor e kinver a real. A zo anvet magma tri, Annie Burel, ki deus di babet labourat var... Var ar men gwechal, penaos oa pavet teuzet gant menejoutam. Hag aman, a zo be treset ganti per groaz, hag ar groaze, a zo ar groaz an avezet gantut deus ar vro, kostez ker e ve kavet men ispecial barz an douar, le pierre de quadri. Hag zo men koz, mais gant ur stum kroaz, a baoe pell eo be dizoloet seurt main, pa oa kavet ur groaz egise, e oa ur seurt porte-bonheur evito.
Hag e kendal c'hom en eil zal nehe?
Gwestlet eo an eil zal d'ar barados, les eden. Hag ar barados, pave zonjet ar barados, eo be di babet gant an otrou le stum, tolenou a gomz deus an natur, deus ar gwe, deus ar plantenou, fleunou a gal.
Pezo souezuz e ar zal gentan e ve griz a du yeah. Gentor hag a ve kavet livio e peupler.
Gant livio hag an an doare da dresa an trao e ve an avezet hag e ve komprenet e obe levezonet an arzorien a vreman gant an doare d'ober japonek.
Dal ar ede o kouzai a gal.
Ya, peguir neus ke kemen a munudou. An doare da dresa ar gwe, ar pepven, a zo ispicialie, gant kefou striz, treset evel m'ave fe renkaden gwe, dirak ar mor. Ar e japonek, no doa ke an, tresa, en an losk an trao kuzet, dal arede amant ve ke gwelet ar peurez deus pep gwe. Se oa be ijinet gantut deus bro japon. Hag adimplijet gant ar zourien irio. Me adimplijet eo ie gant an ririfier. A simple eo an dresaden. Evit livourien eve fe laret des aplats. Da laret e laket eo bet a livio en un doare ledan.
Hag a grou ar zantiman a donder ie. Don ar an engravadurez deus bro Japon pe e un ars bedel ven afin.
Un ars bedel eo.
Yeah. Mid ar skol a zo a lusk japonek a zo.
Alusk japonek a zo be lanset ma teus rand ver dro ar bloavezhou mil aizkan dek a triugen. Pa eo be digoret bro Japon dan dud a oa sachet gant ar zevenadur hag pa eo be dizoloet ar zevenadur japonek eo be entanet ar zourien bro Europa. Met evel just Asia, Afrika e oa ar memestra.
Mais quand doit réaudissant Veldober soit
quand doit réaudissant Veldober hag E gren amser, bo e bro alamagn klevet eus deus durer. Lod uar neus beajet kal se broioù broioù tom, setu perak ve implijet ganta livioù flamm.
Hag e aouen a zeud eus goulet va ou breiz ave diskouezet a re pe goulet va ou broioù tom.
Mom ebro e penarbet, e zu penarbet, kloar kar noet, da skouer. Yon neus, ya kiniget neus ar gwelet vaze, gant en gravet gant kouat.
L'arret veillé, gravure à bois perdu.
Ah, en bois perdu, zonjet en aro, gant an arzour, deus ar pez vo André Saden erfin. Neus e, bon, treset neus an traou var folen paper en arok, hag krogara da doula un tamm kouat, evit krogi da voula ar folen, gant a lius kleror. Neus e toulet vo a loden deus an blaken, evit a lius kleror. Toulet vo loden un loden al, evit a liu un tamik dur. A tamm a tamm, vo toulet tout ar perest, evit ma ve fe laket a liviu tin valor. Hag ur ve chechu gant ar voula, an tamm kouat a zo toulet e pepler. A nevefe ketu, a dober, un neil skeuden, gant ar memeus livio, peguir toulet eo bet davad, quoi.
Talarede e vo ur folen paper moulet yeah. Epken.
Gel a rafe ad implich an tamm kouat, met gant ul liou nemet ken, a vefe ket posub kompren goudeze, vefech ad voulet petra eo an dresaden.
Let's be.
Gagnor, Morgan Bramoulé, vit dans Diouskouarn Onijal.
Un nebeut de zan o stilioù implijet gant Claude Huard a skouer. Agion a implij un draik prenet e bro Japon an vet barren. Un rond pouner a war gant ur folen un delien benak tro dro da rond hag ur vech laket ar folen var ar blaken en gravet eve tremenet ar barren var ar folen. Evin m'ave fe laket an ingre matre var ar folen. An a vezout a rez ar benve kan vet ur gwasken, un pres, gant ar pres eve gwasket ar folen gant ur benvek, met en un doare hen gounel ne oa ket gret e gise. E oa implijet ar barren evit frota ar folen var an tamm kouat. Beatrice Gifo a zo un ar zourez a vev talkishen kaper hag kiniget ve ganti sacha an dut a deski deo kelen deo penoz en grava. Amant, preste di deus evit an diskouezadek, preste obet ganti un oberen krouet ganti tregond loazo evit e diplôme paeo et kuit deus ar skol da oa dei krouet un labour krouet un oberen hag ozet ganti ur sort dépliant gant gwe gant tri ver gwe di Saint-Vel li ou gwenadu kemeret i doa skwere nout deus liors e Paris le jardin d'Auteuil a dre ur skwere nou egise ve komprenet e o e rel be a bra o kenan un oberen gant a liou du ne meken. Hag an ergel a chanch, amant, kom se doa deus ar gwe, a bremañ pe bleunioù, hag amant ve kom se deus a loenet. Loenet treset hag en gravet en un doare di Saint-Vel, pe gant meur a liou, pe gant un liou nemeken, pe var kouad, pe var metal. Meur a vech e ve pedet un arzour evit skedeni leur barzoniez. Evel eo begret aman.
Un doare skedeni a leur yo ewa en antet ve kanvet sur war pe zo ken arouk an en gravo adur.
Ya. E mare durer ewa implijet kals an en gravo adur evit skedeni leur yo religiel. Hag emom dira ka oberenou nadeja a zo ur vaouez i deus di babet un doare d'ober hir kenan a ben krui oberenou brao kenan ie. Levezonet gant al loenet bemde hein, evel ur beurik kru pe ur raz, pe ur gawen hag an doare d'ober a zo evel ar foto hein, an disor a zo ur guir lurskeden.
A perag eo hir e doare da labourat.
Hir eo pe guir daou e dei tout la ar blak en kuevr a bez evit m'ave fe a rog m'ave fe moulet an traou. Evit an doare ze evit m'ave fe du pen da ben hag ur vech echu a labour en gravadur ganti, kasset ve un tivi cherel e Paris, evit m'ave fe moulet.
Da la rede eve kasset ar blaken. Hag ar zal dive ya he.
Is titlet eo bet les imaginaires. A les imaginaires a relfe e kinver ar zal kenta relfe be ar memestra. Pa ve kinveriet an daou zal. E vezom dirak oberenou di fetis, da skouer oberenou Georges Le Fur. Georges Le Fur neus krouet ur sort alfabet. Gant sinou krouet ganta, laket ganta, barz e oberenou.
Pézajinj ben affin et Erzel Kentan eve Kentor Golet Kao Arbed Pen Kento Arbed Agahi et Welom Mior Merk en Denelis.
Ya Mior Merk en Denelis gan gan stumou de zandut. Mais tud n'est que en a théo tud, mais golet ve tud memestra, et tuez stumou n'est que possible d'alar petra eo. Yon neus krouet un heliat en gravadur, le vezonet gant an harlu, an l'exode. Hag la bourrat ara var an drase, prederia ara var an tonkadur. Tonkadur pepini ar an nom. A yon zo ganet e Dakar, matreze e obe levezonet ie gant sevenadur bro Afrika, a rog ma teufe da veva amant e brez. Hag la bourrat ara en un doare disinvel diouz ar real. Peguir betek bremañ, on eus gwelet en gravadurioù awa frammet, awa laket barzor fram karez, hag amañ an gwelarez ne ket kostez pep en gravadur ne ket el linen va un linen eun. A setu ar pez evit m'ave fe komprenet gant neon penoz eve gret ganta, laket eo bet ur blaken kwat, tout let betek m'ave fe implijet ar alivioù skanvor, alivioù tavalor varna.
Ben afin ne ket deo ar blaken?
Non, epen kenta teo eo, mais dre forz be a tout let don ara skan, ya.
Morgan Bramoulet vit dans Diouskouarn au Nijal.
Il va ben en engravadu uriz, quand on a cloisel, un chourez, au kinik d'om discusa avec Myrdi Breiz, Kemper, nature de graveur.
J'ai pas en arzourien amant et au tressa arbed ablige dea. Hag comprenet ve en ur dremen drez dre ar zalioù amant et Myrdi, et ve possible croui ur bed, a tresa ur bed, gant neus forz moyen, pe gant ar reion, pe gant ar barliva, pe gant ar binviou en grava.
Yeah. Hag ar re, ve gwelet an oberen gant Jean-Pierre Blaise, hag ve aouen et sur war gant o kouzaï.
Evel just, ya, yeah, komprenet teus diustu eo aouenet gant o kouzaï. Ar zinadur Blaise skrivet gant ar rayon de paper. Ur zinadur japonek, e mod japonek, ma treze neke japonek, met ur meskaj etre bro Japon hag avro breiz da skwer peguer ar gwagen ave a zo betreset, a zo just a us ur vag vian gant tud o Rouenva e Barz. A lakar annom da zonjal barz mener koz a dreuz e ar mor evit don betek breiz.
Peseur dzal a blij dit ar miyan, peta gant peta ou da ouene d'ar miyan.
Me ne rel fen ket gwez da larze, non ket evit an larze. Me ban meton dirak oberen ouzo Oberenou a lakar an on da gompren e obe hir al labour kroui. Pavelan un oberen evel hini Mikel Chauspier amant gant an drezen, gant an noable, gant an tevenou, gant tresadenou var an trez, ve komprenet e obe hir a sur awar, hir al labour. A même stra evit ar visaj ar potrik deus bro Afrika. Pave gwelet ouz i daoulagat ken beo eo an dresaden, an disor.
Ma da noberen da velet betek miz Gwen Golo?
Ya, an oberen da velet betek miz Gwen Golo hag un digare ie da geja gant an ar zourien, peguir ozet ve, enfin, kiniget ve gant ar mirdi, emgavioù dar zul. Da larede kroget ur vech beb zul, pediou vech beb zul, evo posubl keja gant an ar zourien, don amant er mirdi, da deirer beb ya bebzul e vo posub komz gant un arzour ugen arzour a zo be pedet amant hag a reze a zo yo bebini di dro amant er mirdi evit displega o labour neuze an em gavio a vo dan neiz a viz revrer dan daouvernugen a viz revrer eiz a viz meurs nao varnugen aviz meurs, daouzek aviz ebrel, dek aviz me, hag evit echui seiz aviz even.
Mod.
Da deirer d'an abardei.
Hag evit digoust d'ar zul, non mont ?
Digoust eo betek an eve amzer, betek miz ebrel.
Mod. Et qui chène non ilis ver et kemper, n'est qu'est dix de gavout.
C'est tu, bien.
Merci dit.
Nitra.
Varzen he et closin en abadenman, merci braz da an eik loisel da vir di braise kemper, nature de graveur, an diskouza de kouslet da en gravour yen ar vro, da velet betek ar zeiz varnugen avis gwen golo, a makarid e heilit pelkar gant en abadenman, vit kastnei gant ar hermerdi, var radio kerne pikom.